Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciu gea uscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Tra la deserto, Dio gvidas nin al liberezzo. Estas la titolo della messaggio de Papo Francisco por Caresmo 2024, presentita la 1 de februaro ce la Vaticana Gazetara Ufficeio. Gi estas messaggio de liberezzo cae por liberezzo, comence diris Cardinalo Michel Cerny, prefecto dell'administra faco por antauenigo de integra homa evoluo. Dum tempo, en ciu multe da malfacilagio ege pesas sur ciu el ni, la Evangelio malfermas voion en la deserto, cae annonces al ni che nia sclavezzo iam finigis, cae nia estas voio de credo, de ciu daurigas eblo esperi. Esperi signifas, cae fidi je Dio, cae rigardi antauen en la historio, diris la prefecto, citante la vortoin de la papo, Anca hodiau la crio de multei prematei gefratoi atingas la cielon. Ni demandu nin, ciu gi atingas anca unin? Ciu gi scuas nin? Ciu gi cortusias nin? Se la caresmo estas tradizie tempo por persona convertigio, la fratezzo estas la plei bona cae secura horizonto por pli bone compreni nin mem, cae nian alvocigion ciel fideluloi cae ciel civitanoi. Cardinalo Cerny substrecis che en la texto de la papo trovigas cefai temoi, ciuin en havas la enciclicoi Laudato Si cae Fratelli Tutti, cae commentis. Citieni vidas la pastista in paradigmoin de integrale ecologio, fratezzo cae socia amichezzo, cun restrutturo de evangelizado, ne protio che la evangelio sangigia, sed protio che la bona novagio devas esti ricevita en tiu ci mondo en pezzettoi. La tasco de ciu cristana comunumo en la caresma tempo estas accompani ciu in sia in membroin gis la coro de la defioi de nia tempo. Sciangioi, ciu in nia speras en la mondo, comencigas per la sciangio de ciu el ni, concludis la prefecto, memorante che vivo cae credo estas intime cunigitai, che ni jam estas sur voie, sed ni devas electi iri antauen, cae che giuste tio estas la centro della messaggio della papo por citiu caresmo. Don Andrea Cavallini, respondezulo pri trainado de catechistoi de diocesio de Romo, diris, che caresmo ne postulas de ni ciuiare esti pli bonai au iom pli pregi au doni iom pli da almoso, sed gi instigas che ni estu cristanoi, re estu cristanoi. Lascios il vorto, estas facte convertigio. Ciuiare la papai messagioi en profundigias en aspecton de caresmo, tio estas aspecton de convertigio. Ciare temas pri temo de liberezzo, facte radicala temo. La bona novagio li daurigis estas, che Dio laboras por nia liberigo. Nur se caresmo vere metas nin en contacto cun la radicala temoi della vivo, kiel liberezzo cae sclavezzo, cae nur se gi revivigas en ni desiron al pli bona vivo, tiam hava senson vivi gin cae proponi gin. Emilia Paladino, exterordinara professoro della Pontifica Universitato Gregoriana, tuscis la concretan realezzon de nun tempa mondo. Pri la messaggio de Papo Francisco si diris, gi reflectas desiron transiri de contexto pri sclavezzo al contexto pri liberezzo. Presca usainas pli bone vivi ene de conata mal libereio, interne o extere, liber aere, chi estas sciangioi por al fronti, cae besono de certa curaggio por evolui, cae labori por autentica integra evoluo. La dangero avvertita de Papo Francisco, el migrado povas esti interrompita, estas reala, diris Paladino, cae citis quelcen datumoin, ciui pruvas la crescon de actualai mal-egalezoi. En citiu contexto, si attentigis che estas dangero ecce ne fari tion cio eblas. Do, ci tiu caresmo povas esti anca u socia convertigio. Se, rigardante la realon tia kia gi estas, ni povas agi, haltigante, cae shangi iomete tion kion ni povas, cae reakiri nian spiron cae esperon. Se ni consentas pensi, kiel diras la papo, che ni estas ne en agonio, sed prefere en acuscio, tiam ni povas bonvenigi la sugesto in prisciangio en havitai en citiu messaggio, cae tiel permessi all'espero, ec se malgranda, ec marsci de nove, concludis Paladino. Presenti la vorto in della papo por ciara caresma voyagio pere de arto, estas aparta honoro por Mauro Pallotta, Maupal, artisto conata por mur pentragioi dedicitai al Papo Francisco en la circa uagio de Vaticano, chies vercoi disfastigis al diversai partoi della mondo, cae non li estas pri laboranta quelcaen proiectoin ene de mal libereioi. Li substrecis, mi provis resumi la profunda in conceptoin esprimita in della Sancta Patro per bilda lingvo cun simpla, facile legebla stilo, e la spero neniam sen valorigi ilin, fari ilin suprajai au banalai. Li prescribis sian unuan illustrajon usitan por la afficio, chiu presentas la messagion, cae gian titolon, tra la deserto Dio gvidas nin al liberezzo. Mi presentis la deserton usante la bildon de Papo Francisco dum li pushas chareton en havanta sacon de credo. Gi estas deserto de nailoi representanta i malnovain kai novain idoloin, ciuin niain malliberejoin. Citiui picantai obstacloi povus trapiki la radon de la chareto, sed sequante la papon, kiu malfermas la vojon, cun la forto de la credo, ili malaperas, cae la voio farigias trairebla por ciui, cae la celo attingebla. Cae tie ci finigias niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la rispondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.